halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 22-ka bisha Februari sanadka 2024. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dadweynaha ku nool Puntland oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey qaabka ay ku socoto dooda ku saabsan dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya uga socota magaalada Muqdisho.
anigu qof ahaan waa taageersanahay in dastuurka Soomaaliya la dhammaystiro oo la qabyatiro ama wax laga bedelo qodobada marka loo arko inaysan waddanka horumarkiisa saacideyn si looga baxo muranka siyaasiga ay soo noqnoqda mararka qaybtood.
Dastuurka dee sida loo wado maaha wax ka bedel, waa dastuurkii oo gebigiisa dhan la bedelayo, taasina maaha mid u fiican midnimada Soomaaliya. Waxay ku fiican tahay wax laga wada hadlo oo heshiis lagu yahay in dastuurka lagu soo daro.
waxaa kalood maqli doontaan bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo ka walaacsan falal amni darro iyo isticmaalka daroogada oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo nawaaxigooda. warbixin ku saabsan magaalada Baydhabo oo lagu soo gabagabeeyey shir kor loogu qaaday tayada hay-adda garsoorka maamulka Koonfur Galbeed iyo
maxaan ku gala ama ku guda xaajo kugu gadootee maxaan ku gala ama ku guda xaajo kugu gadootee.
qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan heestana qaybaha dambe idaacaddeenna ayaad ku dhegeysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. Israa'iil ayaa xoojisay duqeymaha ay ka wado degmada Rafax ee koonfurta marinka Gaza kadib markii la xaqiijiyey in 4-19 xubnood oo isku qoys ahaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil. dadka deegaanka Rafax ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dhowr madfac lagu duqeeyey qaybo ka mid ah Rafax, halka ciidanka badda ee Israa'iil oo isticmaalayay doonyo ay rasaas ku fureen dadka ku nool agagaarka xeebta Rafax. sawirqaade ka tirsan Reuters oo ku sugnaa Rafax ayaa sheegay in 12 qof ee la dilay ay ka wada tirsanaayeen qoyska Al-Nuur. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray caruur da'yar. militariga Israa'iil ayaa Arbacadii sheegay inay xoojiyeen dagaalka ay ka wadaan degmada Khan Yunis oo dhanka waqooyi uga beegan Rafax, maysay sheegeen inay weerari doonaan Rafax iyo Inkale. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay Arbacadii in dadka rayidka ah ee Gaza lagu dilay ay gaarayaan 29,313 ruux, halka dhaawacana uu cagacagaynayo 96,303 qof. ugu yaraan 14 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu kusoo dumay god ay si sharci darro ah dahab uga qodayeen. sidaasi waxaa sheegay saraakiisha dowladda Venezuela. guddoomiyaha gobolka Bolivar ee bartamaha Venezuela, Angel Marcano, ayaa u sheegay wariyaasha maxalliga in godka laga soo saaray 14 meyd iyo 11 dhaawac ah, islamarkaana ay jiraan dad weli ku go'doonsan. wuxuu kaloo sheegay inay wadaan howlaha gurmadka ee lagu samatay bixinaya dadka ku go'doonsan godka dahabka laga qodayey ee soo dumay. goobta uu shilka ka dhacay ayaa ku taala degmada Angostura, waana deegaan lagu tago duun, waqtigeedana uu qaadanayo muddo saacad ah. dadka deegaanka ayaana ka dalbaday dowladda inay keento diyaarado helikobter ah si loo qaado dadka dhaawaca ah. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya oo qabyo soo ahaa tan iyo sanadkii 2012. Talaadadii ayaa la soo gabagabeeyey cutubka koowaad ee dastuurka iyadoo la filayo in maalmaha soo socda ay bilaaban doonaan ka doodista cutubyada kale. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa dhammaystirka dastuurka sida ay ku socoto aragtidooda ka dhiibtay, waxaana ay u warrameen wariyaha v o a da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo mikrofoonka la dhex qaaday.
weli waxaan ku guda jirnaa aragtida qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeyey mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay ka doodayeen. Mid ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ayaa halkan taagan. Ee saaxib, magacaaga?
Magacayga waa Maxamed Cismaan Cumar. Aragtidii ku aadan dastuurka, haddii aan wax ka idhaahdo, dastuurka sida loo wado maaha wax ka beddel, waa dastuurkii oo gebigiisa dhan la beddelayo, taasna maaha mid u fiican midnimada Soomaaliya. Sidaa ognahay maamulada qaar way qaadaceen, waxay ku fiican tahay wax laga wada hadlo oo heshiis lagu yahay in dastuurka lagu soo daro. Laakiin hadda se u muuqato, madaxweyne xashan maxamed wuxuu wada waxa weeye dastuurkii Soomaaliya heshiis ku ahayd in hadba qodob lala baxo, taasna mid macquula maaha. waxaan kula talin lahaa madaxweynaha Soomaaliya inuu usoo noqdo waaqicya in madaxda maamul goboleed laga talageliyo. Soomaaliya wixii heshiis ku ahayd buu ahaa, haddana wax heshiis lagu yahay in sidaa lagu dhiso. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu Axmed Indhitaag, jooga magaalada Boosaaso. haddii aan cabiro aragtideeda ku aadan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya ama dhammaystirka dastuurka Soomaaliya, anigu qof ahaan waa taageersanahay in dastuurka Soomaaliya la dhammaystiro oo la qabiyo tiro ama wax laga beddelo qodobada markaa loo arko inaysan waddanka horumarkiisa saacideyn. Si looga baxo muranka siyaasiga ee soo noqnoqda mararka qaybtood, iyo kan sharciga ah, iyo kan ku aadan khayraadka dalka sida loo qaybsanayo, sidaa ay tahay haddana maadaama waddanka Soomaaliya dhibaatooyin badan Soomaaliya qaarna dhexda kaga jiro, waxaa haboon in isku haynta iyo talada midaysan ee siyaasiyiinta loo maro marka dastuurka wax laga bedelayo ama la dhammaystirayo. haddiise in kooban oo markaa maslaxad gooni ah kaleh ay dadajiso ama iyadu qodobay u aragto inay maslaxadooda ka shaqaynayaan ay ku tallaabsato inay wax ka bedesho, waxaa dhalan kara meeshii uu horumarka waddanka iyo mashaakilka jira uu yarayn lahaa inuu dhibaato kale abuuro. saa darteed anugu waa taageersanahay qof ahaan, laakiin waa in wadar ogol iyo talabadsi oo mucaarad iyo mu-ayid heerarka kala duwan waddanka, maadaama waddanku uu nidaam federaal u guuray, in la isqanciyo waa muhiim. laakiin waa arrin loo baahan yahay uusan waddanku hore wardhaqaaqi karin inta dastuurku qabyada yahay.
Yuusuf, doodda dastuurku runtii waa mid dhinacyo badan taabanaysa. Dastuurku wuxuu soo jiitamayay muddo dheer oo ahayd runtii in la dhammaystiro si bulshadan loogu dhaqo wixii ay ku heshiisay, oo waxaa jirta iyadoo aan siyaasiyan looga heshin qodobo badan oo hanaanka dowladnimada dalka taabanaya in wax laga bedelay. waxaa ugu horeeya in xafiiska ra-iisul wasaaraha runtii oo dowladnimada muhiim u ahaa qofka shaqada xukuumadda socodsiinayay in meesha laga saaro oo uu soo kordho madaxweyne ku xigeen lala dooran doono madaxweynaha, waxay ahayd in la tashi badan la geliyo. sidoo kaleto qodobka 11-aad farqadiisa c waxay iyadana qodobkaasi uu sheegaya madaxda maamul goboleedada magaca madaxweyneyaasha laga bedelay oo loo guuray hogaamiye iyo hogaamiye ku xigeen, taasoo imaanaysa iyadoo runtii aan siyaasiyan looga heshin ama madaxda maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ama golayaasha aysan sidii la rabay aysan uga doodin. waxaan u arkaa runtii dhammaystirka dastuurku dhinac inuu caqabad kaga noqon karo hanaanka dibudhiska dalkeena. dadka Soomaaliyeed waxay la dhibanaayeen sida doorashooyinka qaranku iyo kuwa maamul goboleedada runtii ay u dhacaanin, haddana in dadka Soomaaliyeed ay u noqdaanin kuwo victim u ah dastuurkii runtii waa wax aad looga xumaa.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka magaalada Boosaaso oo u warramayey wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ayaa bulshada qaxootiga ee ku nool xeryaha Dhadhaabka la hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga deegaanka iyo ka hortagga isticmaalka maandooriyaha oo ku soo batay xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran. kulanka saraakiisha iyo bulshada dhadhaab ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe gudaha xeryaha qaxootiga ay ka dhaceen weeraro tooray loo adeegsaday. Wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa warkan noo soo diray.
kulankan oo ay kasoo qayb galeen culimada xeryaha ee hogaamiyaasha xaafadaha qaxootiga iyo qaar ka mid a ururada dhallinyarada xeryaha iyo maamulka deegaanka ayaa ka qabsoomay xerada dhagaxley iyadoo looga hadlay arrimaha amniga iyo isticmaalka muqaadaraadka oo sannadihii dambe ku soo badanayay xeryaha iyo deegaanada ku xeeran. Jiif xasan maxamed oo ah jiifka dhagaxley oo kulankaasi soo agaasimay ayaa v o eda la wadaagay waxyaabihii kulankaasi looga hadlay iyo muhiimadda uu lahaa bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah.
kulankan horta marka koowaad waxaa kasoo qaybgalay dhammaan culimada diinka oo midaysan. waxaa kasoo qaybgalay kulankan madaxdii qaxootiga laga kuwa lasoo doortay dhammaantood, wakiiladii iyo waalidiintii gebi ahaanba xerada qaxootiga. kulankan wuxuu daarnaa dhallinyartii da'yartay ahayd ayaa waxay ku dhaqaaqeen muqaadarad. sidii arintan iyada looga hortegi lahaa guud ahaan ayaa lagaga hadlayay kulankan. waxaan markaa u sameynaynay wacyigelin waalidiinta aanan ka warqabin ilmahooda waxa ay ku sugan yihiin iyo waxa ay sameynayaan iyo falalka ay ku dhex jiraan aan ka warqabin si ay u ogaadaan waalid kastaba gurigiisa dib ugu laaban lahaa u ogaan lahaa arinta cunugiisa uu sameynay. sababtoo ah waxaan helaynaa warar fara badan ilmihii inay bangi cabayaan, inay maaratay xaalado xun ku sugan yihiin, inay iyaga dhexdooda maaratay toori isgelinayaan, taasoo macnaha ku maaratay cunuga ku ridi karta khatar fara badan.
waa tahay muhiimadda idinku dhalashay xilligan inaad hogaamiyaasha xeryaha iyo qaybihii bulshada isugu yirtaan maxay ahayd?
Ka dowlad ahaan tilaabbaan qaadaynaa, tilaabo dowladeeda laga qaadayaa dhammaan wax alle wixii ku falle dhammaan muqaadaraadkan meesha ku imaanayo iyo sidii lagu helayo annaga taa ka dowlad ahaan tilaabo sharci aan qaadaynaa. Laakiin inay waa lagama maarmaan, waa muhiim in loo wacyigelin la sameeyo waalidiintan maaratay ay wax ogaadaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. waxaa intaa dheer arrimaha xoogaa laga hadlay ajendaha fasahada xoogaa yar kor u kacday arintan ayada in guurka arrimihiisa hoos loo dhigo si maarataye fasahada ay u yaraato ayada nafteeda ajendooyinka ka mid ahayd in waalidiinta ayaga naftooda ay ogaadaan xaruurtooda, culimmadana wacyigelin fara badan ay ka sameeyaan masaajidyada dhammaan kasoo bilowdo masaajidada waaweyn ee magaalooyinka magaalada ku yaallo ilaa kuwa bloogyada ku yaallaan.
Jiifka deegaanka dhagaxley ayaa sheegay in dhacdooyin amniga lidku ah ay ka dhaceen gudaha xerada taasoo qasabtay in kulankan siyaasiyiinta dowladda ay la qaataan bulshada qaxootiga ah.
haa, sababtoo ah ilmo yaryar oo waxaa jira ayagoo toori iskelinaya la arkay meelo ma garanaysa, qolyo ma garanaysa madow ah Kenya gudaheeda ka imaadeen ay waxyaaba maaratay ku gadgadaan. kadib markii ciidankii iyo dowladda ay tagtaana wixii wax weynoo hadda la arkay aysan sii jirin. laakiin caruurtii waxay siiyaan la garan waayey. caruurta markay waxaas cabaan inay tuuriyo ay isula baxaan oo iyaga tuuriyo isgeliyaan taasaa keentay inay maaratay kulankan laga dejiyo.
ma jiraan dhacdooyin kale oo ganacsigii iyo saameyn ku yeeshay?
way jabsanayaan tuugad, dhacdooyin tuugaa jirtaa oo maaratay dukaamadii ay jabsanayaan, waxyaaba fara badan baa jira. marka kulankan waa kulan aad iyo aad muhiim u ah, kulan maaratay aan ka shaqeynayna muddo, waxaana rajeynaynaa inay guul weyn laga gaari doono arinta arrimaha iyaga insha allah.
ugu dambeyntiina maxamed qaasim xuur oo ka mid ah ururada dhallinyarada xeryaha ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in ay dib u howlgeliyaan mashaariicdii lagu taageeri jiray dhallinyarada si looga weeciyo khatarada ka dhalan kara isticmaalka maandooriyaha iyo shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta gudaha xeryaha.
Cabdisalaam, waa mahadsan sida ka warhaaso. sanad walba waxaa soo baxa kumanaan arday ah oo rabaan inay iskuulada soo dhameeyey, iskuulada sare soo dhameeyey. waxaan codsanayaa hay-adihii hore oo samayn jiray shaqo abuurka wanaagsan inay dib usoo celiyaan, ay dhalinyarada dib u fiiriyaan, sababtoo ah intay muqaadaraad iyo waxaan loo jawangeli lahaayeen lasoo fiiriyo. aanan rabno inaan kor u qaadno dhalinyarada isku duubnantooda iyo ka hortaga muqaadaraadka insha allahu tacaala.
kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan isticmaalka maandooriyaha iyo dhacdooyinka la xiriira arrimaha tahriibka. cabdisalaan salas, v o a, dhadhaab kenya.
magaalada baydhabo ayaa lagu soo gabagabeeyey shir kor loogu qaadayay tayada garsoorka ee maamulka koonfur galbeed, kaasoo tababaro loogu sameynayay xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha degmooyinka maamulka koonfur galbeed hoostaga. tababarka loo furay xubnahan iyo guud ahaan dib u habeynta hay-adda garsoorka ayaa imaanaya iyadoo dhammaadkii sanadkii hore la kala diray garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha maamulka koonfur galbeed, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
tababarka uu soconayay muddo toddobaad ah ayaa magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gebagabeeyey garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal laga kala keenay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. waxaa la barayay xubnahan habka anshaxa shaqada garsoorka iyo sida bulshada ay cadaalad ugu adeegi karaan. qaar ka mid a ka qaybgalayaasha tababarka ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen tababarka muddada uu socday toddobaadka, islamarkaana waxyaabaha ay ka barteen kula laabanayaan deegaanadii ay ka yimaadeen.
wax badan aan ka faahidnay aniga ahaan markaa ka hadlaayo, muddo badan aan garsoorka soo jiray, 7 sano oo kale gudoomiye ahay ka horna waxaa ku soo jiray hay-adda garsoorka leh xeerlaalihi waa soo noqday garsoora soo ahaa, waxyaaba badan aan kasoo qartay xil badan, tababar badanna waa kasoo qayb galay, laakiin tababarkan aad iyo aad faa'iido inoogu lahaa.
20 sano cilmi la soo diyaarin ay ku qaata saacad gudaheed, yacni tababarka noocaas ayuu ahaa. heerka habka ciqaabta alxamdulilaah min bilow ilaa dhammaad waa la dhameeyey, meela la saaray. maanta waxaan u malaynayaa mugdi wixii ka jiray oo dhan heerka ciqaabta waa iftiimay, waa laga gudbay. qolo walba iyo heer ilaalin iyo garsoor iyo qolo walba meeshii ay ka lahayn si fiican bay u taqaanaa maanta.
gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed Dr. Axmed Cali Muuse ayaa gabagabada tababarka ka sheegay in wax badan ay ka faa'iideen ka qaybgalayaasha tababarka, isagoona intaasi ku daray cilmiga ay ka barteen tababarka inay ku dabaqi doonaan shaqada garsoorka oo ay bulshada u hayaan.
2 tababar isxigay ahaayeen. kii koowaad aan kusoo baranay habraaca qaadista dacwadaha ciqaabta, isbuucan aan baranaynay anshaxa iyo akhlaaqda garsoorka lagu baahan yahay. waxaan dareemi karnaa shalay markii tababarkan uu bilaabmayay iyo maanta inay kala tahay 2 waqti, shalay aqoontii la haystay maanta inay ka gedisan tahay. sidoo kale idinka dhammaantiin inaad dadaasheen, markhaati aan ka nahay, waqti badan aad bixiseen, kasoo qaybgalkiinna xuduurkiinna oo aad u wanaagsana. wixii meeshaan lagu bartay waxaan rabnaa inaan xafiisyada aad u shaqo tagaysaan beri wixii ka dambeeyay inay isbeddel ka muuqdaan. waqtigaa la geliyey, shaqadiiaa laga soo tegay, waxaan u baahannahay dhammaantiinan xil idinka saaran waajib idinku ah, wax allaale wixii aad meeshaan ka qaadateen 2 usbuuc socdeen inaad xafiiskiin ku dabaqdaan, dhaqan gelisaan. dacwad ciqaab dambe ma aaminsani hadduu khalad ka imaado inay noqon doonto aqoon darro, ay noqonayso wax lagu talagalay habraacii haddii la khaldo ama si aan habraaca uusan sheegin loo maro, waxaana ka dhalanaysa su'aal iyo mas-uuliyad qofkaas in lagula xisaabtamo sababta uu waajibaadkiisa shaqo u gabay. garsoorka haddii shaqadiisa siday tahay u guto, go'aan kasta uu gaaro wax mas-uuliyad iyo su'aal kama dhalanayso, waayo garsooro u madax banaanyaha go'aan qaadashadiisa. balse hadduu habraacii loogu talagalay uu baalmaro, waxaa waajiba in la su'aalo sababta u baalmaray. marka waxaan rabnaa deegaanadii iyo bulshada aan ku laabanayno inay ayagana isbeddel dareemaan, aqoon idinka dareemaan. dhammaan waajibaadkaas waxa maanta idinka mas-uuliyad idin saaran waay. garsoor xafiiskiisa fadhiisanayo ama xeerlaali ha noqdo ama garsoorka guud ahaan, garsoorka waxaa laga rabo shaqada ka horna waa la baray, shaqada markuu ku jirana wuxuu qabanaya waa la baray, shaqada kadibna waa loo sheegay. dhammaanteed waa wada qaadanay akhyaare. waxaa muhiim ahna oo anagana rajona gelinayso oo yididiilo iyo farxadna gelinayso markaan aragno wixii meeshaan laga bartay oo say yihiin loo dabaqay.
muddooyinkii ugu dambeeyey isbeddello kala duwan ayaa lagu sameeyey hay-adaha garsoorka koonfur galbeed. dabayaaqada sanadkii hore ayaa la kala diray dhammaan xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha koonfur galbeed, waxaana lagu bedelay oo shaqada dib u bilaabay kuwo cusub oo shaqooyinka ay qabanayaan imtixaan looga qaaday. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
iyadoo muddooyinkan dambe ay caalamka ka socdaan dadaallo kor loogu qaadayo ilaalinta deegaanka, ayaa hay-adda caalamiga ah International Organization for for standardization waxa ay shahaadooyin la xiriira dhowrista deegaanka guddoonsiisay shirkadda isgaarsiinta Telesom. Wariyaha v o a da ee Hargeysa Qadar Cabdulle ayaa arrinkan ka wareystay ku-xigeenka madaxa howlgelinta Telesom Maxamed Isaaq Cilmi.
Shahaadooyinka aynu qaadanay waa afar shahaado oo kala ah, waxa weeyaan 9001 ama oo loo soo gaabiyo QMS oo ah Quality Management System iyo ISO 14001 oo iyadana loo soo gaabiyo EMS ama Environmental Management System iyo ISO 45001 oo iyadana loo soo gaabiyo OHMS loo soo gaabiyo oo iyaduna macnaheedu tahay Occupational and Safety Management System ay tahay iyo ISO 27001 oo iyaduna Information Security Management.
Haddii dadkaadu yar sharaxdid, maxay faa'iidooyin leeyihiin shahaadooyinkani?
Walaal, faa'iidooyinka ay noo leeyihiin waxa weeyaan waxaynu hiigsanaynay muddaba waxa weeyaan shahaadooyinkan sidii aynu heli lahayn oo aynu runtii geed dheer iyo geed gaabanba u fuulnay iyadoo ay qayb weyn ka tahay sida mid walba macnaheedu uu sheegayo waxa weeyaan xagga qualityga iyo xagga environmentka iyo xagga safetyga iyo xagga waxa weeyaan data securityga iyo waxa weeyaan ama customer data securityga ayay waxa weeyaan runtii ay qayb ka yihiin. Sidaas ayaynu waxa weeyaan dadaalka dheer runtii u galnay muddo in ku dhow 6 bilood ayaa trainingkeeda iyo auditkeeda hadday external tahay hadday internal tahayba waxa weeyaan aynu hawshaasi ku jirnay. Cidda aynu ka qaadanayna waa kambaniga la yidhaahdo waxa weeyaan Safety Trust baa la yidhaahdaa. Base wuxuu hadda ku leeyahay Kenya Nairobi. Ujeeddada ugu weyn aynu ka lahayno waxa weeyaan inaynu ka helno aqoonsi caalamiya, inaynu ka helno shirkad ahaan iyo wadan ahaanba, iyo quality assuranceka amase in aynu hubino badqabka ama tayadii loogu talagalay adeegyada ay shirkadu bixiso, hadday simikaada tahay, hadday tahay internet, hadday tahay mobileka, iyo waxa weeyaan wax dhinac kasta hadii laga eego inaynu waxa weeyaan ku guuleysano, iyo inaynu marketka ama Soomaaliland haato marketada kalaba ha ahaatee inaynu u helno gate ama se albaab aynu ka galno, iyo macaamiisheena oo iyaduna kalsooni waxa weeyaan ku isticmaalaysa adeegeeni maadaama waxa weeyaan aynu u haysano standardka caalamiga ah.
Waxaa ku jira shahaadooyinkiinan in ilaalinta deegaanka, dad badan bay iswaydiin karaan marka shirkada isgaarsiineed iyo ilaalinta deegaanka xiriirka ka dhexeeya.
Waxaan xusayaa walaal, shirkada isgaarsiin haddaanu nahay, haddana waxaanu isticmaalnaa waxyaalo fara badan oo haddii aan la nidaamin ama aan la habayn environmentka amase deegaanka waxyeelaya. Waxaa ka mid ahaa haddaad tusaale usoo qaadado, tallaabadii ugu horreysay aanu qaadnay waxay ahayd berigii hore ku shubashadeen waxay ahaan jirtay kaadhad balastiga oo siday runtii carada marka dadku ka isticmaalaan haddii dhulka lagu tuuro muddo qaadanaysay inaynu waxa weeyaan ay carada la falgalaan oo ay baaba-aan. Waxaynu ka dhignay warqad baynu ka dhignay, haddana markii dambena maca warqadii baynu ka guurnay, waxaynu ka dhignay electronic baynu ka dhignay sidaan maantaba uu yahay oo kale. Waxaa kale oo runtii walaal xagga environmentka waxyaalahanu ka qabanay kamid aha waxa weeyaan shirkad ahaan waxaanu isticmaalnaa shidaal aad iyo aad naafto iyo batrool labadaba waxaanu isticmaalnaa si qayri caadi ah, waxaan qaadanay iyadana si aan environmentkii ama deegaankeeni wax uga qabano siyaasadda leedahay green energy inaanu isticmaalno. Waxaanu ku guuleysanay inaanu ilaa 216 xarumood oo u badan xagga waxa weeyaan ka baxsan magaalooyinka waaweyn inaanu dhammaantood solar ka dhigno.
Ugu dambeyn, Maxamed, waa maxay sababta aad ku mutaysateen afarta shahaado caalamiga?
Runtii dadaalada ay shirkadu bixisay waqti dheer bay shirkadu soo shaqaynaysay oo ku dhow 25 sannadood. Waxaynu walaal isku daynaynaan marnaba tiknolojiyadda casriga ee caalamku halka uu marayo inaynaan ka harin ayaynu waxa weeyaan ayaynu shirkad ahaan ku dadaalnay. Halkee buu caalamku marayaa, tiknolojiga socdaa muxuu yahay? Sidaas baynu kusoo bilownay 2G, waxa weeyaan 3G, 4G iyo 5G oo u dambeeyay oo aynu hadda waxa weeyaan runtii sanadkii bishii January kowdeedii aynu launch gareynay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Isaaq Cilmi oo u warramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmiye heesaha iyo codkii Axmed Naaji Sacad.
Adonga charago buri barwa qachugad oska guh bilawde Aza gambinayo garam marai wanage Aza wanaage mahal ku gala amma ku guda haja ku gudaote mahal ku gala amma ku guda haja ku gudaote
heestaasi maxaan ku galaa iyo codkii Axmed Naaji ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo. Tani idaacaddeenna duhurnimo, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.